Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Isa sa mga pinakaabalang tao nung nakaraang linggo. Daniel, magandang umaga sa'yo.
Magandang umaga sa'yo, Maridel. At alam ko, abala din kayo dyan sa Melbourne dahil nandyan pa si Philippine President Bongbong Marcos.
Oo, at maraming leader mula iba't ibang bahagi ng miyembrong bansa ng ASEAN.
Tama yun.
At ang medyo, paano mo ba sabihin, lumakas ang mga yapak ng mga tawagan nila nung mga unang parang mga tok-tok, yung mga sa parlamento, sa dami ng mga nagtungo para pakinggan ang makasaysayang talumpati.
Oo, tama yun, Maridel. No? Parang yung mga Filipino dito sa ACT, they have spring in their step dahil proud na proud sila. Dahil itong historic event, Maridel, once in a lifetime opportunity na mapapanood nila ang isang pinuno ng bansa o ng Pilipinas na i-address yung both houses ng Australian Parliament House.
Alam ko medyo mahigpit o maikli yung pagbisita na ito. Pero tulad ba dito sa Melbourne, nagkaroon din ng pagkakataong makasama at upang palad ng Pangulo ang mga kababayan natin dyan?
Walang community event dito, Maridel, no? Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Philippine President Bongbong Marcos na makadap upang palad yung mga Filipinos dito. Pero marami yung naimbitahan para dumalo dun sa kanyang historic address sa Parliament House. Mm-hmm.
Nakita ko nga yung isang mga kababayan natin, si Shirley Hart, leader siya ng komunidad dito sa Victoria, na naimbitahan siya ng lokal na miyembro ng parlamento para dumalo at makinig. At sabi nga niya nung nakausap ko siya, hindi ko ine-expect na makikita ko ng personal ang Pangulo dahil dinala siya doon na para ma-meet si Pangulong Marcos.
Oo, at inimbitahan si Philippine President Marcos ni Governor General Hurley para dumalo dito sa Pilipinas dahil matatandaan natin na si Prime Minister Albanese dumalo naman sa Pilipinas noong nakarang Oktubre. At hindi lamang si Philippine President Bongbong Marcos ang naroon, kasama rin niya si First Lady Liza Araneta, pati si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, pati na rin ang Speaker of the House of Representative of the Philippines na si Martin Romualdez.
Yan. So, ito yung patuloy na palawak ng palawak at patibay ng patibay ang ugnayan ng dalawang bansa, hindi ba?
Tama yun, Maridel.
At sa pagsalubong nga, ang mahalaga rin ang nilalaman ng talumpati ng Pangulo.
Oo, mainit na sinalubong ng gobyerno ng Australia ang Pangulo ng Pilipinas, Ferdinand Marcos Jr., sa Canberra noong nakaraang linggo. Bago ang kanyang pagharap sa mga mambabatas ng Australia, nagkaroon ng mga pagpupulong si Marcos sa ilang ahensya sa Kapitolyo, kabilang na ang Department of Foreign Affairs and Trade. Sa araw ng talumpati, dumalo ang ilan sa mga Filipino community and business leaders mula sa iba't ibang bahagi ng Australia, miyembro ng Diplomatic Corps at ahensya ng pamahalaan ng Australia para masaksihan ang makasaysayan na talumpati ni Marcos Jr. Inumpisahan ni Marcos ang kanyang talumpati sa pagkilala sa patuloy na pag-igting ng relasyon sa pagitan ng Australia at Pilipinas, kabilang na ang kasaysayan ng ugnayan ng dalawang bansa. Umani ng palakpak mula sa loob ng chamber nang magbitaw si Pangulong Marcos ng matatapang na salita patungkol sa pagprotekta ng border ng Pilipinas laban sa mga umaangkin nito. Defense, security at climate change ang naging sentro ng mensahe na ibinigay ni Marcos sa Parlamento ng Australia. habang nagbibigay ng talumpati si Marcos, isang grupo ng mga protesters ang nagsama-sama sa harap ng Parliament House, kabilang ang madreng Australiano na tumira ng matagal na panahon sa Pilipinas na si Sister Patricia Fox, para tuligsain ang human rights condition, corruption at judicial system sa Pilipinas. Ilan sa mga nagbigay ng talumpati sa protesta ay si Green Senator Janet Rice na naglabas ng signage patungkol sa human rights abuse sa Pilipinas sa umpisa ng talumpati ni Marcos.
Yan ang kagandahan ng demokrasya, hindi ba Daniel? Maaari mong mapakinggan ang magkabilang panig.
Tama yun, Maridel. At alam natin na patuloy pa rin ang ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne. At merong mga protesters dyan sa Melbourne na tinutulig sa kung bakit ba inimbitahan si President Marcos dito sa Canberra. At yun nga, yung mga nabanggit natin na human rights abuses, continuing corruption allegations, at pati yung perversion ng judicial system sa Pilipinas.
Yan. So yan ang mga pagpapatuloy na ihatid natin sa susunod na mga araw sa pagpapatuloy ng talumpati. Pero isa rin sa mahalagang bagay sa Canberra ay yung para makapamasyal ng maayos ang mga tao, hindi ba Daniel?
Oo, lalo pa dumarami ang events dito sa Canberra at marami na rin tayong mga interstate tourists na dumadayo dito sa Kapitolyo.
Dahil habang masigasig na nagtatrabaho mula Lunes hanggang Biyernes, mahalaga rin na maghayahay ika nga nila pag Sabado at Linggo. At mahalaga ang light rail sa paghahayahay na ito.
Oo, mag-uumpisa na ang early works para sa extension ng Canberra Light Rail mula Civic o CBD patungong Commonwealth Park. Mahigit isang taon din, Maridel, ang ginugol para iangat ang London Circuit para sa magiging light rail track ng Stage 2A ng proyekto. Kapag natapos ito, magiging mas madali na para sa mga Canberrans ang magtungo sa mga events ng ACT na kadalasang ginagawa sa Commonwealth Park o Parliamentary Triangle. Ayon kay ACT Chief Minister Andrew Barr, kinakailangan na mag-build ng mass transit system sa Kapitolyo para suportahan ng inaasahang paglobo ng populasyon na papalo sa 500,000 sa mga darating na taon. Ang proyekto ay naglalayo na ikonekta ang hilaga at timog na bahagi ng Canberra mula Gungahlin hanggang Woden.
Kasabay pala ng lago ng populasyon ng Canberra ang paglago ng bilang ng mga Pinoy sa Australia, hindi ba?
Oo, as of 2022, Maridel, nasa 408,000 na ang Filipino dito sa Australia. Kabilang na dyan yung 35,000 na international students na binanggit ni President Marcos sa kanyang talumpati.
Oo, so parang nakikita ko mas kaunti pa yata yung tao sa populasyon sa Canberra sa bilang ng mga Pinoy sa Australia.
Oo, tama yun, Maridel. Pero in the last 3 to 4 years, dumarami na rin. So kahit medyo comparatively maliit ang populasyon ng ACT, dahil maliit lang naman ang geographical area ng teritoryo, medyo kailangan ng mag-step up, no, yung infrastructure at transport dito, system dito sa Canberra para tugunan yung lumalaking populasyon.
Dahil pangkaraniwan, di ba, pag sinabi mo, titira ako sa Australia, magmamigrate ako, ang unang iniisip ng mga tao, Sydney, kasi yun yung pinakapopular na destinasyon. Tapos sunod ang Melbourne, hindi ba? Pag sinabi mong Canberra, marami nang sabi, ano yun? Saan yun? At doon lang nila nalalaman na, yun pala yung kabisera ng Australia, hindi ba? Kasi marami akala Sydney dahil sa Opera House.
Oo, pero hindi naman natin hindi natin sila masisisi dahil nung mga unang panahon bago yung federasyon at after nung federasyon nung early 1900s, talaga namang nagbabalik-balikan lang from Sydney, Melbourne ang capital ng Australia. It was only later na ginawang Kapitolyo ang Canberra para hindi na sila mag-away.
Oo, yun nga sabi ko sa'yo, kasi nag-aaway sila palagi, di ba? O di, parang yung magulang, di ba, mag-away kayo, bigay ko sa isa kong anak. Yun ang yun yung isa sa mga ano. Pero dahil nga ang natatangi rin ang posisyon ng Canberra sa mapa ng Australia. At syempre, alam mo, kahit sabihin mo na malayo yan, marami ring magandang kaganapan. Lalo na nitong mga huling taon, di ba, patuloy na ang pagbuhay ng ikangay social life ng mga taga-Canberra.
Oo, at ng turismo, Maridel, no? At nagiging mas multicultural pa ang community dito sa ACT dahil marami mga migrants mula sa New South Wales, Victoria at even mula sa Western Australia ang napapadpad dito sa ACT.
Ayan. At syempre, ang isa sa mga dahilan kung bakit marami ang napapadpad dyan ay yung tao ng festival. Isa sa mga ito ay yung Enlightened Festival.
Oh, muling nagliwanag ang mga iconic buildings sa Canberra para sa taunang Enlightened Festival sa ACT na nagsimula noong ika-isa ng Marso hanggang sa Canberra Day, ika-11 ng Marso. Bukod sa city illumination sa After Dark events, magkakaroon din ng mga concerts, film festival, VR experience at hot air balloon spectacular sa Kapitolyo. Matapos ang Enlighten ay isasagawa naman ang Skyfire event sa 16 ng Marso. Ang 20-minute pyrotechnic bonanza ay gaganapin sa Lake Burley Griffin. At para tapusin ang Marso Maridel with a bang, maglalaro ang National Male Soccer Team ng Australia, ang Socceroos, sa GIO Stadium sa 26 ng Marso. Ito ay para sa FIFA World Cup 2026 qualifier match laban sa Lebanon.
Yan, isa na namang sa mga masasayang kaganapan, lalo na sa mga soccer fans o yung mga may anak na soccer fans, hindi ba?
Oo, kasi medyo we missed out nung yung Matildas ay naglaro dito sa Australia dahil sa Perth at Sydney lang ata sila naglaro. At dyan din sa
dito,
Melbourne.
Dito, sa Melbourne, nung kamakailan. Oo,
dyan sa Melbourne. At so, itong Socceroos naman, pinili nila na maglaro dito sa Canberra para naman yung mga soccer fans dito sa Kapitolyo, mapanood sila ng live.
Isang napakasaya at karanasan ang mapanood sila ng live kasi naranasan ko na yan may ilang beses na. Pero kung hindi mo naiintindihan yung laro, medyo maiinip ka kasi mas doble siya ng oras ng basketball.
Oo, tama. Tapos pwede pang magkaroon ng extra time, di ba?
Oo.
So medyo mas mahaba talaga siya sa basketball. Pero titignan natin kasi manonood tayo doon, Maridel. Titignan natin kung may mga Filipinos ba mula sa ACT o mga karating estado ang manonood kasi wala atang half Filipino na player ng Socceroos. Hindi katulad ni Serena Bolden ng Philippine team na naglaro siya sa New Zealand. Maraming Filipino talaga ang nanood.
Ayan. So, abangan natin yan. At paalala lang, kung manood kayo ng soccer at ng live, meron namang mga tinitindang pagkain. So, pwede kayong lumabas.
Oo, tama yun, Maridel. Dahil dumadami na yung mga Filipino restaurants, cafes at groceries dito sa ACT.
Ayan. So hanggang sa susunod na balitaan, Daniel, maraming salamat.
Walang anuman, Maridel. Ito si Daniel Delenya, naghahatid ng balita mula Canberra para si SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.